Kvoruma trūkuma dēļ Rēzeknes pilsētas domē nu jau otro reizi pēc kārtas nevarēja notikt domes sēde, un šodien jūs arī tieši esat Rēzeknē un tikāties ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem. Pieļauju, ka runājāt arī šajā sakarā.
Vispirms vēlos pateikt paldies Rēzeknes valsts pilsētas iestāžu struktūra vienību uzņēmumu vadītājiem, kuri bija ieradušies uz šodienas sarunu un kuri arī mums izklāstīja savu viedokli un savu redzējumu par jautājumiem. Jāsaka godīgi, ka mēs nesaņēmām atbildes uz visiem jautājumiem un arī viedokļi mums vairākos jautājumos atšķīrās gan attiecībā uz finanšu situāciju un tās veidošanos un rašanos, gan attiecībā uz izglītības pārvaldes viedokli, gan arī attiecībā uz siltumtīkla parādiem. Tad līdz galām nesapratām, cik tad īsti ir tie nesaktie maksājumi. Bet nu, katrā ziņā labā ziņa ir tā, mums apliecināja viss institūcijas, ka siltums tiks nodrošināts, pakalpojumi tiks sniegti, viss ir gatavs strādāt, to mēs sadzirdējām no klāt esošajiem vadītājiem. Līdz ar to man arī rodas jautājums, ja mēs sajūtam šo vēlmu un deksmu strādāt, tad kāpēc notiek šī nesanākšana uz sēdēm? Jo šajā brīdī tas, ko mēs esam nokonstatējuši, ka bezatbildīgi rīkojies un apzināti likuma pārkāps ir atstādinātais domas priekšsēdētājs. Mēs šobrīd neesam to konstatējuši konkrēti uz katru pozīcijas deputātu, kurš šobrīd nenāk uz sēdi. Bet ja viņi turpinās nu, šādu savu bezatbildīgu attieksmi, man gribētu tos teikt pret saviem vēlētājiem, pret cilvēkiem, kas viņiem ir uzticējušies, lai viņi pieņemt lēmumus, tad nu, būs jāuzdod arī jautājums, kāda ir atbildība katram šim deputātam. Un tas, ko mēs šodien rosinājām, ja jau viņi nav gatavi strādāt, tad lai noliek mandātus, un viņi vietā nāks tie deputāti, kuri ir gatavi strādāt, un kur sadarbojoties ar Rēzeknes valsts pilsētas institūciju vadītājiem, kuru mēs dzirdējām šodien ir gatavi sadarboties, un gan sadarbībā ar Finanšu ministriju, gan ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju kopīgi risināsim jautājumus un domāsim, kā no šīs situācijas iziet.
Pēc Aleksejas teica, šī brīža domas priekšsēdētāja vietas izpildītāja izteikumiem šodien uzreiz pēc nenotikušās domas sēdes, nu, viņš teica, ka visticamāk arī trešā domas sēde varētu būt bez kvoruma. Jūs tikko minējāt, ka jā, nu tā kā ir skaidrība, ka viss pilsētā varētu notikt, bet kāda procedūra sekos?
Ja mēs skatāmies uz likumu, tad likumā Saeimai ir dotas tiesības atlaist domi, bet tas nav pienākums. Tās ir tiesības. Līdz ar to es vēlreiz vēlos uzdot jautājumu un aicināt domas deputātus. Ja viņi ir gatavi strādāt, ja viņi ir saņēmuši iedzīvotāju mandātu, tad strādāt, sanākt uz domas sēdēm, pieņemt vajadzīgos lēmumus, lai iedzīvotāji un uzņēmēji necies šajā situācijā. Savukārt, ja viņi nav gatavi strādāt, tad nolikt deputātu mandātu un ļaut strādāt tiem deputātiem, kur ienāks viņu vietā.
Jūs tā kā aicināt viņus nolikt pašiem mandātus, bet ja viņi to nedara?
Nu, ja viņi to nedarīs, tad mēs noteikti vērtēsim šo situāciju. Katrā ziņā šobrīd mans uzskats ir, ka deputātiem ir jāuzņemas atbildība par to, kas ir izdarīts līdz šim. Protams, mēs noteikti gaidīsim valsts kontrolas atzinumu, kurš es pieļauju būs nākamā gada sākumā, iespējams būs starpziņojums šogad, un tad šo situāciju vērtēsim, bet šobrīd, kā Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, mēs neplānojam virzīt domas atlaišanu, mēs uzskatām, ka domē ir jāuzņemas atbildība un jāstrādā.
Kamēr mēs sagaidām valsts kontrolas ziņojumu, kas notiek pa šiem mēnešiem, kad ir jāplāno nākamais gads, kad ir jāizveido pašvaldības policija, kad ir jāizdara dažādi mājasdarbi pašvaldībai.
Doma ir politiskā pārvalde, doma ir izpilddirektors un administrācija, kur saņem algas, kur veic savus pienākumus. Es domāju, jo budžeta ietvaros, pieļauju, ka nākamajā gadā 12. daļa no šī gada, kā jau tas parasti notiek brīdī, kad nav pieņemts budžets, es domāju savas kompetences un esošo pieņemto lēmumu ietvaros administrācija turpinās strādāt.
Šodien arī politiskā partija kopā Latvijai, tad, kuras priekšsēdētājs ir Berta Ševičs, izplatīja paziņojumu, nu, kad viņi šo te visu dara, paužot vēlmi pātrināt domes atlaišanas procesu un startēt jaunajās, nu jau ārkārtas vēlēšanās, kas varētu būt nākamgad Rēzeknē.
Tas ir viņa scenārijs, kuram mēs šobrīd netaisamies iet pēc atstādinātā mēra izstrādātā scenārija. Pie tam vēl ņemot vērā, ka tur viņa asādināšanā vispār nekādu politisku motīvu. Tur ir klāji pārkāpt likumu.